Vă rog să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Vom citi versetul 1, 3 și 5. Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Versetele 1, 3 și 5. Pagina în Biblie 1040. Să ascultăm acest pasaj biblic. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești tu este bolnav. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu mesajul pe care urmează să-l rostesc acum, voi deschide un serial de 6 mesaje din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, un serial special pe care l-am intitulat după cuvintele din pasajul pe care l-am citit deja: iubit de el și totuși bolnav. Iubit de el și totuși bolnav. Ați văzut în acest pasaj, în special în versetul 3, când surorile lui Lazar au venit la Domnul Iisus Hristos și au spus acest adevăr care ne pune pe gânduri de multe ori, naște întrebări în inimile noastre, ne face să ne întrebăm cu privire la identitatea noastră, ne face să ne punem întrebări cu privire la relația noastră cu Dumnezeu, ne face să ne punem întrebări cu privire la ce vrea Dumnezeu de la noi sau cu noi. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: auziți, Doamne, iată că acela pe care îl iubești tu este bolnav. Acela pe care îl iubește Domnul Iisus Hristos este bolnav. Iubiți de el și totuși bolnav. Este deci titlul acestui serial de 6 mesaje și de asemenea și titlul mesajului de astăzi. Istoria aceasta este o istorie pe care cei mai mulți care umblă la biserică cunosc casa lui Dumnezeu, cunosc Scriptura, sunt în cunoștință de cauză. Știu despre Lazar, despre Marta, despre Maria. Au auzit despre Betani. Au aflat, studiind Scriptura, că familia aceasta, a lui Lazar, Marta și Mariei, era o familie pe care Domnul Iisus Hristos o iubea. Era o familie în care el își găsea plăcerea să se oprească, să servească o masă, să se odihnească. Este o familie cu așa de mare trecere în fața Mântuitorului Iisus Hristos, încât în săptămâna numită a patimilor, deci înainte de moarte, de răstignirea sa, Iisus Hristos în această familie se retrage seara. De ce? Tocmai datorită relației de apropiere care există între el și familia aceasta și mai ales datorită experienței pe care el a adus-o în această familie înviind pe Lazar. Acum, în săptămâna patimilor, Iisus Hristos, omul, se uită la Lazar care a fost mort și se gândește la emoția aceasta înainte de moarte. Se uită la Lazar care acum este viu și se gândește la emoția aceasta învierii din morți. În Ioan, Iisus Hristos este acela care a spus ce n-a spus nimeni niciodată, nici până atunci și nici de atunci încoace: Tatăl meu mă iubește, auziți ce a spus, fiindcă am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu sila, o dau eu de bunăvoie. Prin urmare, parcă stăm în fața unui paradox. A murit Iisus Hristos fiindcă a fost răstignit sau a murit pentru că el a vrut să moară? Pentru că el spune: nimeni nu-mi poate lua viața cu sila. Și a demonstrat-o aceasta când a spus: Tatălui Ceresc, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și în momentul următor a murit. Cu siguranță, cam în două aspectele legate de moartea lui trebuie luate în ecuație. El a murit fiindcă a fost răstignit, dar el a murit pentru că a hotărât el ceasul în care să moară și să aducă o jertfă vie pentru răscumpărarea omenirii. Iubiți de el și totuși bolnav. Paradoxul este acesta. În cuvântul lui Dumnezeu am găsit scris și cunoașteți. A spus-o Iisus Hristos înainte să se înalțe la cer: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Rămâne în picioare această făgăduință sau nu? Este valabilă sau nu este? Ce a vrut să spună Mântuitorul Iisus Hristos? Sau, dacă este adevărat acest fapt, că rugăciunea pentru cei bolnavi, așa cum va spune mai târziu și Apostolul Iacob, și cum ne va învăța Mântuitorul Iisus Hristos și Sfinții Apostoli să facem, dacă rugăciunea pentru cei bolnavi vindecă pe bolnavi, de ce totuși iubiți de El și totuși bolnavi? De ce? În mesajele pe care le voi aduce în numele Domnului Iisus Hristos, vom căuta să înțelegem câteva adevăruri legate de Scriptură, pentru a nu fi dogmatici în lucruri în care ne hazardăm să facem afirmații care sunt nebiblice. Afirmații pe care noi le-am dorit să fie cum le vrem noi, dar Dumnezeu are cu totul alt plan. În pasajul pe care l-am citit astăzi, descoperim în primul și în primul rând un mare adevăr, frate și surori, doamnelor și domnilor, și anume, adevărul este cel pe care îl va rosti cu mii de ani în urmă omului Dumnezeu Iov în 14:1, unde cuvântul spune în felul următor: omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necaz. Acest este mare adevăr. Omul născut din femeie are viața scurtă, 80 de ani, cei mai mulți, dacă ajung. Este limita pe care a rânduit-o Domnul pentru oameni și a făcut bine că a pus această limită. Și apoi spune, viața aceasta este plină de necazuri. Și chiar dacă suntem fii de Dumnezeu, aș dori și te invit, notează în cunoștința ta, în inima ta. Ești mai departe și sunt om. Suntem mai departe oameni. Marele Apostol Pavel spunea în Romani 8:23 următorul adevăr, aș vrea să-l citesc ca să se imprime în inima și în mintea noastră. Și nu numai creația, firea, traduce Cornilescu acolo, ctisis, nu numai creația așteaptă înnoirea, schimbarea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Filipeni 3:21. El va schimba trupul stării noastre zmerite, bolnăvicioase, dacă vreți. Și îl va face asemenea trupului gloriei sale. 1 Ioan 3:2, Ioan 16:33, ne spune chiar Iisus Hristos, în lume veți avea necazuri. Un mare adevăr, chiar dacă suntem fii de Dumnezeu, suntem mai departe oameni. De aceea vom suferi, de aceea vom fi bolnavi, de aceea în experiența noastră de viață scurtă pe pământ vom întâlni și vom avea parte de lucruri care nu ne sunt confortabile deloc. Ne vom ruga lui Dumnezeu și vom rămâne bolnavi mai departe. Asta nu însemnează că nu trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu să ne vindece. El va aduce experiența aceasta. Dar vom avea această experiență să rămânem în această stare de suferință, de neputință. Nu numai că suntem numai oameni, de aceea suferim. Uneori, suferim pentru că ne putem găsi sub disciplina dragostei lui Dumnezeu. Apocalips 3:19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Evrei 12:5-11. Și ascultați cuvântul Domnului. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dau ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl iubește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din adulteri și nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei, că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar în urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Auziți? Când suferi, iar copil al Domnului fiind, când suferi, S-ar putea să mă găsesc sub școala disciplinei dragostei lui Hristos. Dar dacă ați urmărit cu atenție pasajul așa cum l-am citit în întregime lui în fața dumneavoastră, în auzul dumneavoastră, a trebuit să observăm câteva aspecte, și anume, pedeapsa, disciplina, poartă amprenta dragostei lui Dumnezeu, fiindcă ne iubește, ne pedepsește. Pedeapsa aceasta are precedent în familie, părinții își disciplinează copiii. Și copiilor nu le place să audă lucrul acesta. Apoi, disciplina aceasta confirmă că suntem fii. Nu ne apucăm să disciplinăm copiii altcuiva, nu? Am intrat în conflict și am avea probleme să disciplinăm copiii altei familii. Faptul că există disciplină nu confirmă că ești lepădat, așa cum de multe ori se ridică predicatorii aceștia ambulanți și oamenii aceștia binevoitori. Dacă a venit un necaz peste tine sau peste mine, imediat îl știe sau ea știe de ce a venit necazul. Ce? Gata, Dumnezeu a terminat cu tine. Nu! Din potrivă, necazul acela, pedeapsa aceea, tristețea aceea, disciplina aceea, confirmă faptul că încă sunt fiu și ești fiu în ochii lui Dumnezeu. Chiar dacă nu ne place necazul, ne place suferința. Deci are scop această suferință. Este o școală, spune autorul cărții Evreilor. Este cu măsură și măsura este dragostea lui Dumnezeu. Iar rezultatul este viață. O face Domnul Dumnezeu ca să trăim. Un mare adevăr. Suntem numai oameni. De aceea, chiar dacă suntem iubiți de Domnul, vom suferi. Vom fi bolnavi. Suferi, poate, încă, și ești bolnav. Poate ori, ești în această stare și treci prin aceste încercări care nu-ți plac și nu plac nimănui, datorită dragostei lui Dumnezeu care vrea să ne disciplineze. Alte ori însă, mai există o rațiune în cuvântul lui Dumnezeu, chiar în pasajul pe care l-am citit, și rațiunea este... Uneori suferim pentru binele altora. Cum? Pentru binele altora, frați și surori. Lazar era bolnav pentru gloria Domnului. În Ioan 11 cu 14 cuvântul Domnului spune, Iisus când a auzit vestea aceasta a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre gloria lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie glorificat prin ea. Ia uitați, deci uneori încercarea, neputința, pentru aceia care sunt iubiți de Domnul și care au făgăduința vindecării de bine, făgăduința prezenței lui Dumnezeu în viața lor, făgăduința Domnului Iisus Hristos că este cu noi în fiecare zi, până la sfârșitul veacului. Chiar dacă avem această făgăduință, uneori neputința este ca El să se glorifice, să-și arate puterea, să-și arate măreția, să-și arate tăria când va interveni supranatural acolo unde oameni nu pot să intervină. Nu numai pentru gloria Domnului, a fost pentru apostoli suferința lui Lazar. Partea a doua a versetului 15 din Evanghelia după Ioan 11 spune, este pentru voi ca să credeți. Pentru voi ca să credeți. Pentru apostoli. A trebuit să vadă în suferința lui Lazar o putere manifestată mai târziu, supranaturală a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și văzând această putere supranaturală, mai ales prin învierea din morți a lui Lazar, apostolii să creadă și să înțeleagă că, într-adevăr, Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Când cineva, dragul meu, mă vede sau te vede în suferință și că în această suferință nu murmur, încă am credință, încă îl slujesc, încă îl cinstesc ca Domn, încă sprijin lucrarea Lui, încă încurajez pe alții, ființa aceasta care te vede și care mă vede, poate să fie atins de Domnul. Adică, Domnule, dacă un om ca el, dacă o persoană ca ea, pentru că nu te cunoaște cu numele, poate să rămână credincios lui Dumnezeu, într-o încercare atât de cruntă, atât de dificilă, ca cea prin care trece această persoană, trebuie să fie un Dumnezeu viu acolo care să o susțină, un Dumnezeu atotputernic care să-i dea har, și atunci acest Dumnezeu trebuiește slujit. Trebuiește slujit. Într-adevăr, deci uneori suferim pentru alții, învață alții de la noi. Și nu uitați de fapt, frați și surori, doamnelor și domnilor, în cuvântul lui Dumnezeu există această făgăduință mare. Și anume, făgăduința este că la sfârșitul tuturor lucrurilor, judecata lumii și a îngerilor, notează acest lucru, judecata lumii și a îngerilor nu este încredințată nouă, bisericii. Ca să poți să judeci lumea, ca să poți să judeci pe îngeri, trebuiește să fii trecut prin ceva încercări și atunci când stai în fața lui Dumnezeu și judeci pe cineva care spune eu am fost bolnav și n-am putut să-L slujesc pe Domnul, tu să poți să fii acolo și să spui și eu am fost bolnav, dar l-am slujit pe Domnul. Veți judeca pe îngeri, veți judeca lumea. Deci, primul mare adevăr pe care îl descoperim, iubiți de El și toți zbolnavi, este că, în ciuda faptului că suntem fii de Dumnezeu, rămâne mai departe oameni. Trupul acesta încă nu este glorificat. Al doilea mare adevăr pe care îl descoperim în pasajul acesta este, pe lângă faptul că suntem oameni, descoperim un mare Dumnezeu în pasajul acesta, totuși un mare Dumnezeu. Este un Dumnezeu atotcunoscător și este așa de atotcunoscător Dumnezeul nostru încât știe când suntem bolnavi. Domnul nostru Iisus Hristos știe că Lazar este bolnav, știe și cu ce suferi și de când suferi, știe cum o duci. Dar nu numai știe când suntem, că atunci când suntem bolnavi, El știe când este deces în familie. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan 11, versetele 14 și 15, partea finală. Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Și nimeni nu i-a adus la cunoștință acest adevăr. Dar El știe. El știe. Pentru că El cunoaște toate lucrurile. Și El este Cel ce face de cunoscut apostolilor și le spune, a murit Lazar. El știe când este deces în familie, când este necaz în familie, când este neputință în familie. Câtă mângâiere trebuie să fie în viața noastră să știm că slujim un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile despre noi. Eu mă bucur foarte mult, mă bucur foarte mult, pentru că mă aude cum plâng, mă aude cum mă plâng, mă vede în toate neputințele, mă vede în toate activitățile, mă cunoaște, mă știe, te știe pe tine. Îți vede familia, neputința familiei, necazurile familiei, neajunsurile familiei. Îți vede starea sănătății tale fizice, îți vede starea ta emotivă. Poate că, așa cum aminteam în alte împrejurări, ești aici în biserică și poate că puțini au stat de vorbă cu tine sau poate să ai surpriza aceasta, nimeni să nu te fi întrebat vreodată ceva. Ori aici, ori în altă biserică și în mijlocul unei mulțimi să fii foarte, foarte, foarte singur. Și la un moment dat să-ți pui întrebarea, oare să mai gândește cineva la mine, întreabă cineva de mine. Dragul meu, aș vrea să știi că este un Dumnezeu care se gândește la tine. Este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. El știe. Pentru că noi slujim un mare Dumnezeu. El știe când ești bolnav, știe când ai deces în casă, știe orice stare prin care treci. Și știe ce are de făcut. Știe ce are de făcut. De exemplu, în Ioan 6 cu versetul 6, atunci când este cu apostolii în pustie, învățând mulțimile care s-au luat în jurul lui ca să cunoască calea adevărului, să cunoască Evanghelia. Cuvântul Domnului spune că atunci când îi abordează pe apostol și le spune, trebuie să dăm de mâncare la mulțimea aceasta. Apostolii imediat s-au ispitit, să spun așa, de cuvintele Mântuitorului. Ce, unde să-i dai de mâncare? Suntem departe de oraș, departe de sat, departe de o prăvălie, de un magazin unde am putea să cumpărăm. Și apoi, dacă există ceva provizii în zona aceasta, este un copilaș care are mâncarea, merindea pusă de acasă. Dar cuvântul Domnului Ioan 6 cu 6 spune, le-a pus această întrebare pentru că el știa ce are de gând să facă. Slăvit să fie Domn. El știe ce are de gând să facă. Și întotdeauna gândul lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine este un gând prin care să fii binecuvântat, să fim binecuvântați. Gândul lui nu este să te lovească, să te distrugă, să te nimicească. Cine se propovedește o astfel de evanghelie că Dumnezeu umblă după tine sau după mine numai să ne prindă la col și să ne nimicească, s-a propovedit o evanghelie falsă. Iisus a venit în lumea noastră și și-a dat viața pentru noi și fiindcă a investit acest mare adevăr suprem, viața, în tine și în mine, de aceea aș vrea să spun că te iubește, sigur, noi trebuie să trăim o viață sfântă, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu, dar ca și în viața de familie, avem copiii noștri să fie cei mai buni, eu cred că așa doriți și dumneavoastră, aș dori copiii mei să fie cei mai buni în toate privințele, dar copiii mei falimentează, părinții mei au zis, aș vrea copiii mei să fie cei mai buni, dar noi am falimentat, pentru aceea părinții n-au renunțat la noi. N-au renunțat la noi, au continuat să ne iubească. Cred că așa ați făcut și dumneavoastră și așa face și dumneavoastră. Dumnezeu este mai înțelept decât un om. Mai înțelept decât un om. În noi Dumnezeu a investit viața Fiului Său, Iisus Hristos. Și de aceea avem preț în ochii Lui. Ai preț în ochii Lui. Ești iubit de El, chiar dacă suferi, chiar dacă ești bolnav. Și de aceea El este aproape de tine și nu vrea să te abandoneze. El știe ce are de făcut pentru tine. De aceea mântuie pe săraci, vindecă pe cei cu inima zdrobită, eliberează pe cei pătimași, dă lumină orbilor. Vindecă trupul și vindecă sufletul, să știți că la vremea potrivită El intervine cu puterea sa supranaturală. Aș dori să aduc un argument în această direcție. Marele predicator baptist Spurgeon, secolul trecut, spunea așa, vreau să citesc din Spurgeon. Vindecarea trupului și sufletului trebuie căutate la Dumnezeu. Da, spunea Spurgeon, folosim medicamentele, dar acestea nu pot face nimic fără puterea lui, căci el este cel ce vindecă toate boalele noastre, după Psalmul 103:3. Putem să-i spunem lui Iisus durerile și suferințele noastre, îmbătrânirea noastră, și auzi cât de simplu vorbește Spurgeon, chiar și despre tusa ta poți să-i vorbești. Încă n-am auzit un predicator baptist vorbind în felul acesta. Uneori le este frică să meargă oamenilor la Dumnezeu pentru sănătatea lor. Ei se roagă pentru iertarea păcatelor lor, dar nu cer Domnului să-i vindece de dureri de cap. Și totuși, dacă firele de păr din cap ne sunt numărate de Dumnezeu, nu este oare potrivit să ne vindece și durerea de cap? Marele noastre nevoi trebuie să fie foarte mici pentru Dumnezeu. Putem să-i spunem lui despre neputința de a respira, căci El ne-a dat plămânii. Putem să-i spunem lui despre pierderea vederii, despre pierderea auzului, căci El ne-a dat ochii și urechile. Putem să-i spunem despre genunchi umflați, gâtul înțepenit, piciorul luxat, căci El ni le-a făcut. Da, haidem să mergem la El și să-i spunem, Doamne, iată că acela pe care îl iubești Tu este bolnav, te rog, vindecă-l. Mărit să fie Domnul. Observați? Un om care gândește, un om care înțelege cuvântul, un om care trece dincolo de bariere denominaționale și de pătrățele în care ne-am obișnuit să-i punem pe oameni, înțelege că slujește un Dumnezeu viu, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care lucrează și face minuni, chiar dacă, repet, iubiți de El și totuși bolnav, este cu un scop, este pentru o vreme, dar Dumnezeul nostru ne-a promis și ne-a spus-o răspicat, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc, mărit să fie Domnul! De ce trebuie să vin în fața Lui? Pentru că Dumnezeu este tot puternic, este tot iubitor. În versetul 5, cuvântul Domnului spune, și Iisus iubea pe Maria, pe sora ei, pe Lazar. Aș vrea să spun astăzi că te iubește pe tine și mă iubește pe mine, ne iubește pe noi, ne iubește pe toți, pentru că în cuvântul Său am găsit scris, nu se are în vedere fața omului, Coloseni 3:25. Toți suntem egali în fața lui Dumnezeu. El este atot puternic, atot iubitor, atot puternic. Versetul 14 din Evanghelie după Ioan 11, Lazar a murit, a spus Iisus Hristos, dar în versetul 11, dar mă duc să-l trezesc din somn. Este atât puternic Dumnezeu. Pentru tine și pentru mine, moartea este un sfârșit. Pentru Dumnezeu este un simplu somn. Pentru mine este un dezastru. Pentru El, o bucurie care de lucru pentru tine și pentru mine. Pentru tine și pentru mine, boala este deprimantă. Pentru El este bucuria de a-ți da darul vieții. Pentru familia mea, boala și moartea sunt dureri de nemângâiat, dar pentru El este o ocazie de a veni să ne mângâie, s-a dus în familia aceasta, să ne mângâie pe Marta și pe Maria. Pentru mine, pentru tine, lipsurile sunt pricine de îngrijorare, dar pentru El care este pâinea vieții, care este apa vie, pentru El care este Dumnezeu care poate de grijă, nimic nu este imposibil, frați și surori. De aceea vreau să vă încurajez în numele Domnului Iisus Hristos, chiar dacă iubiți de El și totuși bolnav, ar vrea să știm că aceasta este pentru o vreme. Este pentru o vreme. Dumnezeu este Domnul vieții. Dumnezeu este Cel ce ține în mână toate darurile. El este Creatorul tău și al meu. Și cum spunea Spurgeon, chiar dacă ți-s genunchi umflat, nu uităm, să nu uităm că Cel ce ne-a creat este Dumnezeu și El știe să-i facă la loc. Glorie Lui! Este simplu adevăr. Un adevăr simplu. Dar un adevăr fundamental. Un mare adevăr. Suntem oameni, un mare Dumnezeu. În al treilea rând, în pasajul pe care l-am citit, găsim un mare rezultat. Un mare rezultat. Și care este rezultatul? Rezultatul este că Domnul este glorificat. Acesta este cel mai mare rezultat care se întâmplă și care are loc. Când Dumnezeu intervine în viața cuiva și El intervine, când El face o vindecare divină, când El aduce pace în familie, când El îți dă izbândă în ispita prin care trece sau trec, când El te ridică deasupra stării depresive în care poate ai căzut datorită îngrijorărilor sau neputințelor prin care ai trecut, primul lucru pe care trebuie să-l observăm este că numele Domnului s-a înălțat. A spus Iisus Hristos, ceea ce se întâmplă aici este pentru gloria lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu lucrează în mijlocul poporului Său, Dumnezeu se înalță, Dumnezeu se glorifică. Eu mă bucur de frați și surori care vin la mine de aici din biserică sau în călătorire pe care le fac în diferite locuri în lumea aceasta și spun, când ați făcut rugăciune, când s-a făcut rugăciune aici, când ați făcut ungerea cu un de lemn, atunci când s-a chemat numele Domnului, când s-a făcut invitație în față, am venit și eu, m-am dus și eu. Abia mă mișcam, abia mai stăteam în picioare, dar din clipa aceea Dumnezeu s-a atins de mine. Din clipa aceea am văzut puterea lui Dumnezeu, din ziua aceea a intrat pacea în casa mea, din ziua aceea am primit o altă inimă. Mă bucur, dar știu că cinstea este a Domnului. Este a Domnului. Nu este a mea, este a Domnului. Nu este a ta, este a Domnului. Pentru mine este o pricină de bucurie. Pentru Domnul este o pricină de glorie, pentru apostol este o pricină de îmbărbătare. De ce? Când apostolii au văzut minunea pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos, intervenția lui supranaturală, sigur că apostolii s-au îmbărbătat. S-au îmbărbătat. Oare nu este o pricină de îmbărbătare când noi vedem pe Domnul la lucru? Nu este o pricină de îmbărbătare? Când auzi o mărturie prin care cineva îți spune, eu am fost în această situație și Dumnezeu s-a atins de mine, nu este aceasta o pricină de bucurie? Este. O pricină de mare bucurie. Te îmbărbătezi. Știi că Dumnezeu lucrează, că este credincios făgăduințelor Lui, că își ține cuvântul. Știi că Dumnezeu te însoțește și umblă cu tine. Este departe bisericii sale și nu lasă această biserică la voia întâmplării așa cum își închipuie unii sau cred că face Dumnezeu. Nu! El este cu noi. El este capul bisericii. El este în mijlocul nostru. Și nu numai atâta. El este în noi, frați și surori. Și este cu noi în fiecare zi. Este în noi pentru că am devenit templul lui Dumnezeu. Este cu noi fiindcă Duhul Său ce spune ne însoțește și ne călăuzește în fiecare zi. Cuvântul Său este pentru noi, este pentru ridicarea noastră. Domnul este glorificat, marele rezultat. Apostolul îmbărbătat, iar Lazar cel înviat este vindecat și redat familiei. Mare rezultat. Redat familiei. Astăzi, când stai în fața Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă ești copilul Lui, trebuie să fii convins de acest adevăr. Ești iubit de Domnul. Care părinte cu bun simț își urăște copiii? În Cuvântul lui Dumnezeu vom găsi deseori această expresie prin care Dumnezeu vorbește despre relația Lui cu noi, prin prisma relației unui părinte cu familia, cu copiii. Dar întotdeauna când Dumnezeu vorbește prin prisma acestei relații, auziți cuvintele pe care le folosește. Dacă un tată pământesc știe să facă bine, care este următoarea expresie? Cu cât mai mult. Cu cât mai mult. Deci el este dincolo de dragostea unei tată pământesc, a unei mame pământești. Este dincolo. Dimensiunea harului și a milei lui este nespus de mare, nespus de mare. Felul lui de lucru este nespus de diferit de cea unui părinte de pe pământ. Și dacă noi, care încă în trupul acesta avem tot felul de imperfecțiuni, totuși ne străduim să fim buni cu familia, să fim buni cu copiii noștri, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeul Scripturilor este cu atât mai bun, este nespus de bun. Dacă noi facem tot ce ne stă în putere și puterile noastre sunt limitate, cu cât mai mult nu trebuie să te umple de bucurie astăzi cuvântul Domnului când știi că Tatăl nostru cel Ceresc este atotputernic. 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 Și de aceea, când El intervine, rezultatul este extraordinar. Lazar are experiența învierii din morți. Are experiența vindecării divine și experiența aceasta aproape fiecare dintre noi cei prezenți aici o avem. Avem experiența nașterii din nou, dar mai mult, Lazar are experiența redării familiei, este redat în familie. Astăzi este ziua glorificării Domnului prin vindecarea ta, prin mântuirea ta, prin redarea ta familiei, prin readucerea ta în biserică, prin redarea nevinovăției tale, prin redarea demnității tale. Foarte mulți poate, foarte mulți din cei ce ascultă cuvântul Domnului, suferă în inima lor, sunt deprimați în inima lor, pentru că știu că în umblarea lor cu Dumnezeu, poate, cum spune românul, au călcat pe alături. Au avut un prilej de neveghere și în nevegherea lor au fost mușcați de cel rău, de șarpele cel vechi, de diavolul. Și de aceea inima și sufletul lor este zdrobit, este amărât. Însă aș vrea să te asigur că rezultatul la care tu poți ajungi prin apropiere de Dumnezeu, fiindcă încă ești iubit de Domnul, este că Domnul vrea să-ți redea nevinovăția și vrea să-ți redea demnitatea de copil al Său. Să rămâi mai departe cu convingerea aceasta că ești iubit de Domnul. De aceea, aș vrea să te încurajez la rugăciune. să te apropii de El și în rugăciunea ta să spui, Doamne, eu sunt unul care te iubesc. Apoi să spui, Doamne Iisuse, mai știu altceva, că eu sunt unul iubit de Tine. Și apoi, în al treilea pas în rugăciunea ta să spui, Doamne, acela pe care îl iubești Tu, Lazar, George, Maria, Michael, Magdalena, este bolnav. Are tragedia morții în familie. Este părăsit de familie. Este uitat de lume ca un mort. Este necăjit. Doamne, acela pe care îl iubești Tu este vinovat. Acela pe care îl iubești Tu este fără pâine, Doamne. Este alungat de prieteni. Acela pe care îl iubești Tu nu l-a mai întrebat nimeni nimic de câteva luni de zile. Doamne, dar Tu mi-ai vorbit astăzi. Tu mi-ai vorbit astăzi. Mi-ai arătat că sunt numai om și de aceea nu trebuie să mă speriu. Mi-ai arătat că, trecând prin ceea ce trec, încă certifică faptul că sunt copilul Tău. Dacă nu m-ai pedepsi, aș fi un copil din adulter. Dar fiindcă sunt copilul Tău, disciplina dragostei Tale este cu mine și este peste mine. Or, Doamne, acela pe care îl iubești Tu poate suferă pentru gloria Ta, ori pentru cineva de lângă el, de lângă ea, care uitându-se la necazul Tău sau la necazul meu, și care, știți, sunt oameni care țin ascuns problemele lor, sunt foarte mulți. Sunt oameni care suferă cumplit, au experiențe și tragedii traumatice în viață, dar nu le împărtășesc cu nimeni. Însă când se uită în jur și vede pe cineva că suferă cumplit, că sunt o încercare nespus de mare și ființa aceasta continuă să iubească pe Domnul, ființa aceasta se deschide către Dumnezeu și numele Domnului se glorifică în viața acestei ființe. Doamne, acela pe care încă-L iubești Tu, ți-a călcat cuvântul și-a pierdut demnitatea, și-a pierdut nevinovăția, și-a pierdut bucuria slujirii. Dar mă întorc astăzi către Tine, Doamne, și Te rog în bunătatea Ta, fiindcă ești tot puternic, ridică-mă ca pe Lazar. Scoală-mă ca din morți, Dumnezeule, din somnul în care am căzut, din tragedia în care am ajuns, ridică-mă, pune-mă din nou în capul oaselor. Și vei înțelege că, într-adevăr, slujești și slujim un Dumnezeu care, și când trecem prin necazuri, ne iubește și este cu noi. A spus-o El și eu nu pot să spun decât exact ce spune cuvântul și să cred ce spune cuvântul. Cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și acum când stăm în fața Domnului pentru rugăciune, aduți aminte de cuvintele pe care le-a spus Spurgeon și le-am citit în auzul urechilor noastre. Spurgeon este supranumit și pe drept cuvânt prințul predicatorilor din toate timpurile. Nu s-a mai ridicat un predicator până la el, ca el, și nici de atunci încoace. Dar în măreția acestui om care a lăsat zeci de volume de mesaje biblice, pe mine m-a uimit simplitatea cu care el abordează pe Domnul. Doamne, nu aud, dar Tu ai făcut urechea. Doamne, mi s-au umflat genunchii, Tu ai creat și genunchii. Am probleme cu gâtul, Doamne, cât de simplu vorbește omul acesta. Dar sunt acela pe care îl iubești Tu. Doamne, mă doare pieptul, mă doare capul. Și dacă Tu știi să numeri firele de păr din cap, Tu știi să faci bine celor pe care Tu iubești. Vreau să te încurajez să te încrezi în Domnul și de aceea să te rogi, cum spunea Spurgeon, vine înaintea Lui cu orice neputință și spune, iată, ca acela pe care îl iubești tu și care se numește Lazar. Suferă și spune ce te doare. Și ți-aduc aminte cuvântul Domnului, care spune, dacă cerem ceva după voia Lui și după voia Lui este să ne meargă bine, în numele Domnului Iisus Hristos, El este credincios ca să ne dea. Amin.